Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa pada akhirnya, Tuhan akan memeteraikan orang-orang yang berhasil melewati masa kesengsaraan besar. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah kami akan segala dosa kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Zakaria pasal yang ke-14. Dalam bagian ini, kita akan membahas mengenai kedatangan Kristus Sang Mesias yang kedua. Pasal 14 ini menutup pembagian kedua bagian terakhir dari kitab Zakaria. Bagian terakhir, pasal 9-14, itu membahas tentang ucapan-ucapan nubuat. Ucapan pertama yang berkaitan dengan aspek-aspek nubuat tentang kedatangan Kristus yang pertama, pasal 9-11. Dan kemudian dalam pembagian kedua dan terakhir itu pasal 12-14, terdapat ucapan kedua yang di dalamnya terkandung aspek-aspek yang berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua. Pasal terakhir ini menggabungkan semuanya dan kemudian mengikat tali yang sempat terlepas. Saudaraku, yang paling menarik adalah kita mendapati rencana yang sangat pasti dalam kitab Zakaria yang benar tercantum dalam ketiga pembagian besarnya. Kita mendapatkan 10 penglihatan, kemudian jeda sejarah, dan sekarang pembagian besar terakhir dari ucapan nubuat. Kita selalu berawal dengan Israel ada di mana pada saat itu, karena mereka mengalami banyak kesukaran. Kemudian kita bergerak masuk secara nasional atas Israel ketika bangsa ini berbalik kepada Allah dan roh Allah akan dicurahkan saat itu. Semuanya ini mempersiapkan suasana bagi kedatangan Mesias karena pada saat itu mereka sudah memasuki masa kesengsaraan besar. Saudaraku, pasal terakhir ini mengarah pada pendirian kerajaan pada kedatangan Kristus yang kedua. Di masing-masing pembagian besar ini, Zakaria yang sedang berusaha membesarkan hati bangsanya pada zamannya, itu memandang ke depan dan kemudian menguraikan nubuat rencana. Ada beberapa hal khusus yang harus kita perjelas dalam pasal ini. Yang pertama adalah pasal ini seluruhnya adalah nubuatan. Dengan kata lain, saudaraku, pasti pasal ini berbicara tentang akhir zaman yang akan mendahului kerajaan. Anda bisa belajar kalau banyak komentator, khususnya lulusan sekolah yang lebih tinggi dan kritis, itu mengajarkan bahwa pasal ini sebenarnya tidak mengajarkan nubuat, tidak harfiah, dan bisa diterapkan di masa sekarang. Yakinlah bahwa hal ini pasti mengarah pada tafsiran yang aneh. Loewe dan juga Dewet itu masuk dalam kelompok tersebut, dan mereka sepakat mengatakan bahwa pasal ini menentang semua penjelasan sejarah. Tentu saja kita bisa mengaminkannya, karena tidak ada yang seperti ini yang terjadi di masa lampau. Sebab itulah pasal ini seluruhnya adalah nubuatan, dan maksudnya nubuatan dari sudut kita berada sekarang ini, dan tentunya memandang juga ke depan. Saudaraku, satu-satunya tafsiran untuk pasal ini yang bisa memuaskan adalah tafsiran harfiah, dalam artian satu-satunya yang bisa memberikan makna. Banyak tafsiran yang harus selaras dengan konteks. Dalam menafsirkan nubuat atau ayat di mana saja, Anda tidak boleh mengabaikan konteks sebelum dan sesudahnya. Anda harus menafsirkannya seturut dengan roh dan pikiran seluruh firman Tuhan. Anda tentu tidak bisa mencomot ayat, kemudian menafsirkannya semaunya tanpa dasar fakta atau kenyataan. Saya yakin kalau pasal ini memang sangat penting, karena di dalamnya itu ditunjukkan tentang perbedaan antara tafsiran harfiah ayat dengan spiritualisasi atau mistikalisasi ayat yang akan membuatnya tidak bermakna. Tafsiran semacam itu hanya akan menjadikan ayat yang alegori atau sesuatu yang mistis atau hilang tersapu angin. Tafsiran begini hanya akan mengaburkan makna, bukan memperjelasnya. Saudaraku, saya akan berikan saran yang memang agak terdengar kasar mungkin. Jika Anda ingin tahu posisi seorang pendeta yang membuat Anda kurang yakin, jika Anda benar-benar ingin tahu apa yang dia percayai, maka coba tunjukkan kitab Zakaria 14 ini, dan kemudian mintalah dia untuk menjelaskannya kepada Anda. Anda bisa ketahui apa yang benar-benar dipercayai seseorang dengan melihat cara pandangnya atas pasal ini. Beberapa komentator liberal yang sebenarnya adalah sarjana-sarjana besar masa lampau itu merujuk pada pasal 14 sebagai zaman mesianis secara utuh. Maksudnya yang sebenarnya adalah pasal ini merujuk pada masa gereja sekarang ini. Dengan tafsiran yang terngawur sekalipun, Anda tidak akan bisa mencocokkannya. Sebab itulah dia tidak bisa menjelaskannya secara terperinci. Dan seorang sarjana liberal kenamaan lainnya itu berkomentar, dikatakan sebab itulah ayat-ayat ini tidak hanya berlaku bagi satu situasi. Ayat-ayat ini tidak menjelaskan tentang penyerbuan, penangkapan, dan juga penawanan yang sebenarnya terjadi. Dan dalam ilmu hitung, ayat-ayat ini seakan-akan menggambarkan situasi yang hanya terjadi di zaman Perjanjian Baru. Umat Allah akan terus-menerus merasakan kebencian dan menderita kesengsaraan pahit di tangan para musuh, dan akibatnya mereka direndahkan. Tetapi akan selalu ada sisa yang tak akan binasa, dan tentu saja jumlah mereka tidaklah sedikit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bisakah Anda beritahu saya apa yang sebenarnya dia maksudkan? Maksudnya adalah, dia tidak tahu sama sekali harus berbuat apa atas pasal ini. Jadi yang dilakukannya, itu hanyalah merohanikannya. Dia membeberkannya seperti mentega di atas roti dan tentunya akan meleleh begitu saja. Menurut saya, ayat-ayat ini tidak hanya figuratif. Mereka tidak berlaku pada masa perjanjian baru, dan yang diangkat di sini adalah tentang sisa. Kitab ini dengan jelas menyatakannya kepada kita, yaitu sisa bangsa Yahudi. Kita harus mengetahui kalau pasal ini seluruhnya memang berbicara tentang sesuatu eskatologis, sesuatu tentang masa depan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalangan sarjana yang menyebut pasal ini dengan kesalahan yang disebut siliasme Yahudi. Kenyataannya adalah sama seperti yang dinyatakan oleh seorang teolog yang bernama Unger, yang dia katakan bahwa siliasme Yahudi salah hanya dari segi kenyataan bahwa ia mengabaikan penolakan dan kematian Mesias yang sudah dinubuatkan dan menganggapnya sebagai pendahuluan yang sangat diperlukan bagi perwujudan kemuliaan kerajaannya. Dan dengan latar belakang tersebut, kita akan masuk ke dalam teksnya. Mari kita melihat kitab Zakaria pasal 14 ayat yang pertama mencatat demikian. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Perhatikan, di sini dinyatakan, sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan. Ini akan menjadi tajuk rencana yang bagus untuk surat kabar. Seringkali saat kita membaca sebuah artikel, seringkali mendukung tajuk rencana yang bisa memberi Anda pendahuluan yang mengarah pada tajuk rencana. Hal yang sama terjadi di sini. Ini suatu pernyataan yang sangat menarik. Kita akan pelajari kalau apa yang ada di hadapan kita dalam ketiga ayat pertama ini merupakan penyerangan terakhir atas Yerusalem. Dalam ayat 4-7, di situ akan tertulis tentang kedatangan Mesias. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mempelajari semuanya dalam pasal-pasal lain kitab Zakaria, tetapi sekarang kita akan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, berkenaan dengan masa kesengsaraan besar dan penyerangan atas Yerusalem, dan yang penting dalam ayat-ayat lainnya adalah penekanan pada bagian selanjutnya dari kesengsaraan dan pembebasan yang akan datang, dan Zakaria itu menubuatkannya kepada bangsa ini dengan maksud membesarkan hati mereka. Tetapi di sini lihat betapa tragisnya yang sebenarnya akan terjadi selama hari yang ditetapkan Tuhan. Yang dikatakan oleh Yoel adalah hari yang ditetapkan Tuhan itu bukan siang hari, melainkan kegelapan. Hari ini diawali dengan kegelapan. Ketidakberdayaan dan ketidakmampuan bangsa ini pada saat itu memang sukar dipahami. Sekali lagi perhatikan dikatakan, sesungguhnya akan datang dari yang ditetapkan Tuhan. Saudara, idiom Ibrani yang digunakan di sini adalah Yomba Leyahweh. Inilah ungkapan yang menjadi bahan tajuk rencana yang merujuk pada hari yang akan datang yang masih di masa mendatang terjadinya, yaitu setelah gereja diangkat, ketika Antikristus membawa masuk kesengsaraan besar. Padahal dunia percaya kalau dia akan mendatangkan milenium. Saudaraku, ada beberapa negara yang berencana mencoba mendatangkan milenium. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa mendatangkan secuil saja bagian dari milenium. Tetapi ada negara yang yakin kalau kandidat baru yang pasti bisa melakukannya. Namun tidak satu pun dari mereka yang ternyata sanggup melakukannya. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang bisa. Saudaraku, seorang teolog menerjemahkan ayat ini demikian. Lihat, hari itu sudah datang, hari yang ditetapkan Tuhan. maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Musuh akan kembali menguasai Yerusalem dan ini akan menjadi serangan terakhir. Selanjutnya kitab Zakaria pasal 14 ayat 2 mencatat, Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah serbuan terakhir atas Yerusalem. Dan ini bukanlah sebuah pemandangan yang indah. Musuh menguasai kota dan yang dimaksud Zakaria dengan segala bangsa, saya pikir maksudnya adalah setiap perwakilan bangsa hadir di sana. Anda pastinya penasaran bagaimana bisa. Saat ini berbagai negara di bawah koordinasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa itu dilibatkan untuk menjaga kedamaian di Timur Tengah. Tetapi pada waktu itu suasananya pasti berbeda. Dan ada pasukan yang terdiri dari wakil semua bangsa. Mereka dikatakan akan bangkit melawan Yerusalem dan mereka akan menguasai kota itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang teolog yang memberikan surat pernyataan yang menyedihkan. Dia katakan, kota itu akan ditangkap dan rumah-rumah dijarah dan semua perempuan diperkosa dan setengah kota akan ditawan, tetapi sisa bangsa tidak akan dibuang dari kota. Tampaknya ada beberapa orang yang bisa meloloskan diri. Mereka, mungkin termasuk saya juga yakin, kalau kota yang mereka tuju itu mirip dengan kota berbatu, yaitu Petra. Masada juga akan menjadi tempat yang cocok. Kesanalah orang Yahudi melarikan diri pada masa penyerbuan yang dipimpin Titus pada tahun 70 Masehi. Dan tentu saja itu satu-satunya yang menjadi target tujuan terbaik bagi pembombardir. Saya yakin kalau kota berbatu Petra adalah tempatnya. Saudaraku, hal yang menyedihkan inilah yang diungkapkan oleh Zakaria kepada bangsa ini. Kota direbut, rumah dijarah, dan para perempuan diperkosa. Ada tiga hal yang disebutkan Zakaria di sini. Selanjutnya dalam kitab Zakaria 14 ayat 3 dikatakan, Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah gambaran dari pelepas yang akan datang. Inilah saat di mana pertolongan mereka tidak datang dari utara, selatan, timur, atau barat, melainkan dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Yang dimaksud bukan lain adalah Tuhan Yesus yang turun ke bumi untuk membebaskan bangsa ini. Selanjutnya, kitab Zakaria 14 ayat 4 mencatat, Pada waktu itu, kakinya akan berjejak ke Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Perhatikan, di sini dinyatakan, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Ini pernyataan yang luar biasa dan cukup harfiah. Bukit Zaitun harfiah dan Yerusalem harfiah, orangnya pun harfiah. Ketika Tuhan Yesus datang, kakinya ada di atas Bukit Zaitun. Saudaraku, kalau Zakaria menyebut kakinya, maka yang dimaksud adalah benar-benar kakinya, bukan tangannya. Zakaria menyatakan bahwa kedua kaki itu menginjak Bukit Zaitun, dan tampaknya di sana benar-benar ada pendaratan di atas bumi. Saya beranggapan, jika manusia bisa mengirim roket ke bulan dan berada di sana selama beberapa hari kemudian kembali, Dan jika mereka bisa mengirim kapal perang ke Pasifik dan menembakkan rudal sejauh 3-5 km dari kapal perang, maka alat tetap tidak akan kerepotan saat menurunkan Tuhan Yesus Kristus di atas Bukit Zaitun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini Dia adalah Kristus yang dimuliakan. Di kedua kakinya ada tanda paku, tetapi kaki-kaki itulah yang meninggalkan Bukit Zaitun saat Dia meninggalkan bumi. Dan Dia pasti akan kembali lagi ke Bukit Zaitun ketika datang kembali. Inilah persisnya yang dikatakannya kepada murid-muridnya. Ingat, ketika Tuhan Yesus naik, dua saksi datang dan berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat 11, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Inilah penggenapan dari apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kapan itu? Jelas pada hari yang ditetapkan Tuhan pada masa mereka mendapat masalah besar ketika Yerusalem diserbu dan dibawa pada saat akhir. Perhatikan dinyatakan di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Timur bukanlah kata yang ditulis di sini secara iseng. Anda bisa lihat di seluruh kitab suci yang mendukung pernyataan bahwa Israel berasal dari timur. Sebab itulah mereka sangat memperhatikan gerbang timur yang disebut dengan pintu gerbang emas. Secara pribadi saya percaya kalau referensi pintu gerbang timur itu adalah pintu gerbang bait suci yang akan dibangun. Jika Anda ingin menyebutnya pintu gerbang emas, tidak masalah. Memang yang dimaksud adalah pintu gerbang timur. Mungkin dia datang dari timur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yehezkiel juga memberitahukan pertolongan bagi mereka yang berasal dari timur. Saya menganggapnya menarik karena banyak negara barat berada di pihak Israel sejak ia resmi menjadi sebuah negara. Tetapi kenyataannya mereka jelas adalah bangsa barat. Pertolongan yang sebenarnya bagi mereka berasal dari Tuhan, dan belum ada nubuat yang tergenapi di sana sekarang ini. Kita bisa membuktikannya dengan menerapkan nubuat ini atas apa yang terjadi. Selanjutnya dikatakan, Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar, setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, dan setengah lagi ke selatan. Anda lihat, berbagai perubahan fisik yang akan terjadi disebutkan di sini. Itu berarti akan ada gempa bumi yang dahsyat, dan Bukit Zaitun akan terbelah menjadi dua. Setengahnya akan runtuh ke utara, dan sebelahnya lagi ke selatan. Dan selanjutnya dinyatakan, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Saudaraku, sekarang ini Yerusalem itu dikelilingi oleh tanah lapang yang kondisinya paling buruk. Di utara, timur, selatan, atau barat, semua tanahnya tidak rata. Ke arah manapun sama. Jika Anda ke arah selatan, Anda akan menuju Bethlehem, Anda pasti akan menemukan jalan yang bergelombang di sana. Kemudian, jika Anda pergi ke utara, tanahnya juga bergelombang. Jika Anda pergi ke arah barat, tanahnya juga bergelombang bahkan batu-batunya besar. Anda hanya bisa menemukan batu sebesar itu di sana. Kemudian jika Anda pergi ke timur menuju Yeriko, Anda juga akan menemukan jalan yang bergelombang. Anda pasti akan menemukan jalan yang bergelombang kemanapun Anda melangkah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.